Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije odmah da vam kažem da naše današnje gošće imaju i talenta i pameti i mudrosti. Naše gošće su Tijana Grumić, dramska spisateljica koju očekuje premijera za koji dan u Srpskom narodnom pozorištu, a Jovana Tomić je rediteljka koja je imala sinoć premijeru u Bitev teatru, a na dan Bitev teatra, rođendan Bitev teatra trećeg, takođe pred premijeru, i to je povod za njihovo gostovanje u našoj emisiji. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u onome što ove mlade umetnice imaju da kažu. Upućujem srdačnu dobrodošlicu našoj današnjoj gošći Tijani Grumić, dramskoj spisateljici. Tijana, dobrodošli u našu emisiju Maske.
Hvala i hvala na pozivu.
Imamo izvanredan povod za ovaj današnji razgovor i za vaše gostovanje. Reč je o premijeri predstave koju je ubio Janis Joplin. Meni je izuzetno zanimljivo da jedna mlada osoba piše i napiše komad o ikoni jednog pokreta, o Janis Joplin, neponovljivoj, neuništivoj sa druge strane. Dakle, niste ni bili rođeni kad je ona živela, radila i vrlo kratko, nažalost, stvarala. Tijana, odakle interesovanje za život Janis Joplin?
U suštini interesovanje i zapravo ideja da se pravi ova predstava i da ja pišem taj komad jeste došla u nekom razgovoru sa Sonjom Petrović, rediteljkom predstave, koja obožava Janis Joplin, i to je nekako njoj u srednjoškolskim danima zapravo bio neki izlaz da shvati da žene ne moraju da izgledaju samo po jednom kalupu i po nekom određenom obrascu koji nam nameće društvo. I onda u suštini, naravno, i ja sam kao klinka stvarno slušala Janis i to jeste bila neka muzika na kojoj smo obe odrastale, i onda smo došli na ideju da pravimo predstavu njoj. Međutim, davno se ta ideja nekako kuva, ali nikada do sad nismo našle zapravo prostor da to radimo, dok se nije desilo da OPENS, odnosno Omladinska predstavnica Evrope Novi Sad, u saradnji sa SNP-om, reši da finansira taj projekat koji neće biti samo priča o Janis Joplin kao ikoni jednog i muzičkog, ali i društvenog pokreta, nego i priča nekako o emancipaciji žena i osnaživanju u suštini žena uopšte. Tako da u tom kontekstu je i došlo do saradnje između te dve kuće i nas dve u svemu tome, tako da to je bila osnovna ideja.
Kada ste pisali tekst o Janis Joplin, koliko je to zahtevalo istraživanja o Janis Joplin? Mi o njoj mnogo znamo, ali mnogo i ne znamo.
Tako je, ja mislim da u suštini one stvari koje znamo, to jesu neka opšta mesta, ona je jako mlada, umrla, napravila neke velike stvari u muzici, bila je jedna od prvih ženskih lidera rock benda, ali u suštini često stvari koje znamo jesu te neke stvari na površini, to da je ona konzumirala droge, da je isto konzumirala alkohol i da je skončala tako kako jeste, upravo zbog takvog načina života. S druge strane, često to posmatramo kao možda uzrok, a ne kao posledicu nekih drugih stvari. Tako da, istražujući o Janis Joplin, čitajući razne neke knjige, pre svega u suštini koje su pisali ljudi koji su nju poznavali na neki način i koji su, eto, posle posthumno napravili te monografije o njoj, shvatila sam da u suštini je pozorište jedini medij u kome mi danas možemo pričati priču o Janis iz njene perspektive. Jer sve stvari koje o njoj znamo, to su nam rekli drugi ljudi koji, eto, misle da su je poznavali. Mislim, ne tvrdim ja da je ja znam nešto bolje od njih, ali nekako pozorište, za razliku od možda filmova i knjiga koje postoje o njoj, pruža priliku da stvarno Janis Joplin ovog puta priča o sebi.
Radnja komada je inače i smeštena u hotelsku sobu u kojoj je Janis Joplin preminula. Koliko je bilo teško sad pisati, mnogo je bilo materijala, trebalo je izdvojiti, trebalo je napraviti i oživeti kroz tekst, odnosno kroz glumu, To će naravno učiniti i glumci, lik Jenny Joplin.
Tako je. Radnja kreće od te hotelske sobe u kojoj Janis jeste stradala, ali zapravo kroz jednu retrospektivu mi pratimo ceo njen život. Od kad se rodila u jednom malom provincijskom industrijskom gradu Port Arturu do toga da je postala najveća zvezda koju danas znamo. Tako da bilo je teško zapravo napraviti neku selekciju jer nekako u tako kratkom životu, a vrlo intenzivnom i strašno intenzivnoj karijeri jeste uvek pitanje šta sad odabrati, kako ovo izbaciti, a ovo ostaviti. I bilo je tu naravno raznih intervencija. Ja sam napisala tu neku prvu verziju teksta koja je bila mnogo obimnija od onoga što ćete videti u pozorištu, ali prosto kroz rad smo shvatili da su neke stvari malo bitnije za priču koju želimo o njoj da ispričamo, neke malo manje, i prosto smo se isto vodili time da to jeste, mislim, inspirisano njenim životom, tu postoje neke činjenice, ali na kraju krajeva jeste i fikcija i jedan omaž njoj koji ne mora nužno biti potpuno istinit i tačan kada su u pitanju neke činjenice, nego da je prosto priča o jednoj ženi koja se kao mnogi od nas nije našla u nekim okolnostima društvenim u kojima je odrastala, rođena i stvarala.
Dijana, da li je možda slušanje muzike pomoglo? Da li ste slušali muziku?
Da, apsolutno. Mislim, naravno, sve vreme. I u stvari, kad slušate tu muziku, ja sam tek posle shvatila koliko je to teško i bolno. Mislim, mi uživamo, ali iz njenog glasa se čuje koliko ona proživljava to i mnogi od tekstova koje ona, odnosno od pesama koje je pevala, mnogi tekstove i sama napisala. I to su isto neke stvari u kojima sam nalazila materijal da gradim njen lik tokom pisanja, jer mnoge se tu stvari nekako kriju, a na površini nam ne deluje da to bilo šta govori o njoj samoj, ali isto tako kad sam počela da pišem, odjednom je svuda počela da se pojavljuje Janis, čujem je, pa vidim neku knjigu, pa stalno je na radiju, mislim, ili sam ja počela da možda malo intenzivnije primećujem, ali da, apsolutno smo slušali muziku i mislim muzika jeste veliki deo i ove predstave bit će baš jedna važna celina u samoj predstavi.
Koliko vam je istraživanje, dakle, celokupnog života Janis Joplin uz slušanje muzike otkrilo Janis Joplin koju mi ne znamo?
Mnogo, ali isto tako tek kada sam sve te neke stvari istražila i sagledala, shvatila sam gde se tu kriju pukotine u kojima se nalaze neke stvari koje mi ne znamo. I isto sam to posmatrala na neki način kao jednu umetnicu koju sam na kraju krajeva i ja, kao žena, umetnica u nekom svetu koji je dominantno muški, isto tako Sonja, rediteljki, nekako autorske ekipa ove predstave jeste ženska, i u tom smislu sam mogla da detektujem neke stvari koje ja kroz svoje stvaranje vidim kao problem kada je u pitanju moj odnos u nečemu što je društveno. I onda sam kroz te stvari zapravo otkrivala ono što mi na izgled ne vidimo. Kroz neka njena pisma, kroz neke sitnice u stvari se otkrije mnogo stvari koje ne primećemo na prvi pogled.
Koliko ste prilikom pisanja nekolikih verzija, o tome ćemo malo kasnije, koliko ste sarađivali sa rediteljkom? Da li ste, s obzirom da je i ona veliki, rekao ste, obožavatelj i veliki fan Janis Joplin, da li je bila neka potrebna njena pomoć?
Da, mislim, Sonja je čitala svaku od tih verzija i prosto davala sugestije. I meni uvek, mislim, kada radim neke stvari koje jesu namenjene za neki projekat, ja stvarno volim da sarađujem sa rediteljem ili rediteljkom s kojim radim, i to je nekako praksa koju ja imam, jer mi znači spoljno oko bilo čije da prosto pogleda tu stvar na koju razvijam i na koju radim. Tako da, Sonja je bila sve vreme aktivno uključena u to i davala je neke i sugestije i savete. Opet mi je pričala o tome kako ona zamišlja to rediteljski, pa sam i u skladu s tim neke stvari opet prilagođavala, tako da saradnja je postojala od samog početka.
I koju ćemo mi u stvari verziju videti u ponedeljak uveče na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta?
Vidjet ćete obe, mislim, u smislu obe Janis. Janis i koju znamo i Janis i koju ne znamo i koja nam je tajnovita i skrivena, koja je opet mnogo uradila za ono što mi danas ni ne percipiramo da je njena borba bila, a jeste. Tako da mislim da ćete vidjeti obe Janis i da će to stvarno biti jedna predstava ne samo o Janis Joplin, muzičarki, nego Janis Joplin borkinji za prava žena i emancipatorki na neki način.
Tijana, ovo nije vaš prvi komad koji je izveden u Srpskom narodnom pozorištu. Vi poznajete ansambl drame Srpskog narodnog pozorišta. Da li ste zadovoljni podelom?
Da, ja sam prezadovoljna podelom. Mislim, ja ovo je već treći put da ja radim u SNP-u i da se moj komad radi, ali i svaki put mi je drago zapravo što ekipa je nekako uvek različita, uvek se neko novi tu pojavi, tako da stvarno upoznajem te ljude i stvarno smo imali lepu saradnju. Jedina konstanta u tome je Vukašin Ranđelović koji sva tri komada glumi, ali ova ekipa ekipa sada u ovoj podeli je divna. Svi su mladi, svi su nekako naše kolege koje ne samo da cenimo profesionalno, nego kao se i privatno družimo, tako da stvarno je to ono jedno što se kaže dream team i za saradnju bio i za nekako promišljanje svega ovoga i za to što nam je svima podjednako bilo stalo do ovoga i svi na neki način osjećamo tu priču, tako da je stvarno bilo uživanje raditi. Mnogi od njih nisu u ansamblu, nego su stalni saradnici SNP, ali stvarno je bilo divno.
Shvatam iz vaše priče da ste i vi, a i Sonja takođe, odnosno to znam, vrlo otvoreni za glumačke sugestije. Da li je vama neko konkretno od glumaca rekao ja bih, kad je reč o Janice, ili glumica koja tumači Janice, da li je ona imala neku svoju sugestiju?
Da, oni su stvarno bili, mislim, i Sonja i ja stvarno želimo da čujemo to od njih, posebno zato što mi jesmo bliski godinama i onda se i razumemo i možemo da komuniciramo tim stvarima, tako da to stvarno bilo jedna plodonosna atmosfera razmene nekih mišljenja, a glumice, mi zapravo imamo dve Jenny Joplin, tako da obe one su bile vrlo lepo pripremljene za to što ih čeka i stvarno su istražile sve što je moguće o Jenny Joplin i donosile su svoje, naravno, stvari u to i divna stvar je, čini mi se, što od te dve Jennys koje imamo kao likove u predstavi, Jennys koju znamo i koju nekako ne znamo, igraju ih i dve glumice koje su različite na neki način i opet svaka donosi nešto svoje i sveže i originalno i nešto što gradi taj lik na jedan poseban način.
Da li je možda publika, da li ste stigli u stvari do otvorenih proba, da li je publika možda mogla da zaviri pa neko od kolega da pogleda?
Pa gledale su neke kolege, nije tu još bilo publike u smislu otvorenih proba za širu publiku i širu javnost, ali bili su neki naši prijatelji, kolege, ljudi iz pozorišta naravno i ja sad nisam par dana bila u Novom Sadu, tako da nisam uživo čula te utiske, ali koliko čujem jako im se dopada, kažu da je nešto sveže i novo i nešto što SNP do sad čini mi se nije imao, što i ja mislim, jasne. Tako da mislim da će ovo baš biti jedno osveženje na repertoar.
Naravno, to čini mi se prevashodno može da se zahvali direktoru drame Srpskog narodnog pozorišta, koji ima razumevanje i koji generalno želi da tu kamernu scenu pretvori i da otvori za mlade stvaraoce, da se tu prikazuju potpuno drugačiji komadi nego što se prikazuju na drugim scenama Srpskog narodnog pozorišta. Tako da, evo, ovaj vaš komad i ovaj vaš napor, dakle, zajednički, pošto je, shvatam, ansambl u stvari projekat, je odraz toga. Kako vi kao mladi dramski stvaralac gledate na to?
Da, otkad je Milovan Filipović postao zapravo direktor drame, u poslednje 3 godine ja imam svake godine, odnosno svake sezone neki svoj komad na repertoaru i ne zato što sam sad to ja, nije to stvar, nego zato što stvarno osim mene mnogi mladi ljudi koji su tek izašli sa fakulteta, koji su tek ušli u profesionalne vode, dobili su priliku da rade. Skoro je izašao Novosadski omnibus gde je 3 mladih reditelja i baš ekipa mladih glumaca radila na tome i generalno, kao što ste rekli, ta kamerna scena je postala zapravo jedna ozbiljna treća scena koju nemaju mnogo pozorišta u Srbiji. Mislim, obe velike scene, mislim, jedna je mala, jedna velika, ali su obe užasno ogromne u Srpskom narodnom pozorištu i Pera Dobrinović i Jovan Đorđević su zaista fizički i prostorno ogromni i to su neki zaloga i koje ne naprave ni mnogi ozbiljniji sreli reditelji i rediteljke i stvaraoci uopšte, ali kamerna scena je jedan baš poseban prostor, čini mi se, i baš se otvara za neke nove forme i sadržaje koji su sveži, tako da mislim da je to jedna baš lepa repertoarska politika i u tom smislu oni su i renovirali skoro kamernu scenu, tako da ona sad i izgleda malo svežije i bolje i mislim da je to zaista jedan dobar potez da se u najvećoj pozorišnoj kući koju zapravo naša država ima otvori taj prostor koji postoji tamo i da se iskoristi, jer mislim mi znamo IDP isto ima malu scenu koja ne radi već godinama, tako da ako pričamo već o tome, mislim da je ovo jedan zaista zreo potez uprave Srpskog narodnog pozorišta.
Sky. I'm a winder of words, and you're Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, mladom dramskom spisateljicom Tijanom Grumić. Povod nam je, evo čuli ste već iz dosadašnjeg tog razgovora, ako niste ja ću reći, premijera komada, njenog komada, koji je ubio Jenny Joplin 9. ovog meseca na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Tijana, pomenuli smo u našem dosadašnjem razgovoru da je ovo već treći komad koji se igra u Srpskom narodnom pozorištu. Međutim, spadate u red mladih pisaca, čiji se komadi, čini mi se, kako on napiše, tako se on negde igra. To govori o kvalitetu vaših komada, to govori o kvalitetu, odnosno da uprave pozorišta, pošto niste samo u Srpskom narodnom pozorištu, prepoznaju kvalitet vašeg rukopisa.
Hvala vam, mislim, ja nekako, u nekom trenutku mi je neko od, ja mislim, profesora tražio neki komad, ne znam, preporučio nekom pozorištu, ja nisam imala šta da pošaljem, zato što je sve što sam ikada napisala se igra trenutno ili se igralo, tako da u tom smislu ja sam stvarno imala, mislim, mogu da kažem i sreću da odmah posle fakulteta krenem, i već na fakultetu tokom studija da krenem da radim profesionalno u pozorištu, ali i to da se moji komadi zapravo postavljaju na scenu, što je meni tokom studiranja delovalo kao nemoguća misija, u smislu da je, ja nisam znala skoro nikog od mojih starijih kolega, eto do Tanje Šljivar, koja je opet 5-6 godina starija od mene, da im se komadi zaista igraju i da nekako žive od dramskog pisma i pisanja. Tako da stvarno sam srećna što je tako ispalo. Ja uživam u tome što pišem i što radim kao dramaturškinja, i to je isto nekako deo mog posla koji ja jako volim. Neke moje kolege su samo autori i ne rade kao dramaturzi, ali ja volim i taj deo prosto pozorišnog stvaralaštva, tako da evo, i u SNP-u, i u Vranju, i Čačku, pa i u Beogradu, u Ateljeu su se igrali moji komadi, i mislim da su to, da stvarno cenim taj potez pozorišta uopšte i pozorišnih kuća i otvaranje institucija ka mladim stvaraocima, i nekako mi se čini da je onda posle mene opet krenuo neki talas mladih, nekih novih lica koja se pojavljuju u našem pozorištu.
U našem pozorišnom životu ima, da kažemo, uspona i padova u svim segmentima, i u rediteljskim, i u glumačkim, i u spisateljskim. I pre pojave vas bila je jedna, recimo, to tako praznina i u glumačkom i u rediteljskom, a onda pojavom Juga Đorđevića, Tijane Grumić i drugih vaših kolega i koleginica, odjedanputa smo mi na scenama i Šabačkog pozorišta i Užičkog i nekih drugih pozorišta dobili kvalitetne komade. A odavno se sa druge strane vodi rasprava i uprave pozorišta se prozivaju zašto ne otvaraju vrata mladim spisateljima, nego njihovi komadi stoje u fiokama.
Da, mislim, to je baš dugo bila polemika i nekako uvek je lako rešenje i odgovor na to bilo to što nekom mrtvom piscu ne morate da platite autorska prava i možete da igrate klasike do mile volje i da ih nekako dekonstruišete, ali mislim da smo došli do jedne tačke uopšte u pozorištu i tendencijama stvaralačkim, ne samo po pitanju pisanja, nego i rediteljskim i glumačkim, da smo dekonstruisali sve što se dekonstruisati može i da je došao jedan talas u stvari u dramskom pismu kod mladih autora, da već sami, što ja vrlo često radim i formalno oblikujem tekst na vrlo, da kažem, nekonvencionalne načine, da je došlo do toga da mi sami dekonstruišemo te stvari i da onda reditelji moraju iznova da grade nešto što su do sad navikli da rasturaju. I u tom smislu mislim da je prosto došao jedan talas nekih novih tendencija uopšte u pozorištu i da, pojavila se neka generacija mladih stvaralaca, ima tu sad imena koja su zanimljiva i mislim da su neka pozorišta, a on, mislim, čim neko prvi to prepoznao, da se to postane trend, da, naravno, da. I ovo je mala zemlja i mislim to prosto tako krene, što je super jer onda su krenuli da postepeno otvaraju prostore za te mlade ljude, za nas u stvari, tako da, da.
Jer sa druge strane imamo činjenicu da sa akademija, odnosno fakulteta dramskih umetnosti i svih ostalih akademija koje imaju odsek dramaturgije, glume, režije i tako dalje, izlazi mnogo ljudi, mnogo mladih koji onda jednostavno ne znaju gde će i šta će. Vi ste imali tu sreću, ali Tijana, nije to samo sreća. U osnovi je kvalitet onoga što se piše. Vaši komadi su vrlo različiti, bavite se različitim temama, a opet nekako sve je nešto što nas se veoma tiče, pitanje koje se vrlo često postavlja danas, a šta nas se ta predstava tiče?
Da, mislim, ja se stvarno, kad se pogledaju moji komadi, ne samo da se oni tematski razlikuju, nego kada ih čak i fizički, ovako vizualno pogledate na papiru, oni izgledaju potpuno različiti jedni od drugih i meni su te stvari uzbudljive da otkrivam. Onda u stvari shvatam da ja kroz sve te stvari provlačim nešto, da, što je vrlo intimno, lično, poetično na neki način u izrazu, ali što nas se tiče na nivou emocija i mislim to jesu neke, ja sad uviđam priče o odrastanju, porodične neke teme i da to jeste nešto što je, ja mislim, posledica onoga u čemu smo odrastali, znači to posledica tranzicije, ratova, nečega što je oblikovalo naše detinjstvo. Ne možda toliko brutalno da smo baš u tome živeli, neki od nas su rođeni malo ranije, neki kasnije, ali da to jeste jedan odraz vremena u kom danas živimo zbog toga što je nekad bilo tako. I onda da nam fali toga, da fali nam nežnosti i emocije i nečega što nas se stvarno iskreno tiče. Tako da i kad pišemo Jenny Joplin, pišemo o tome kako je ona bila neshvaćena u svojoj porodici, kako nije umela da komunicira s roditeljima. Kao što kada pišemo o migrantskoj krizi, isto tako pišemo o nekim porodičnim odnosima, roditelja, dece, braće i tako dalje. I mislim, stalno se vraćam tim nekim temama, jer mislim da na jednom tako malom mikrokosmosu porodice zapravo pričamo jednu mnogo širu priču o društvu i o tome kako smo danas udaljeni, a koliko nam je potrebno da ne budemo i pokušamo na sve načine da se nekako dovijemo o tome. Tako da, da, mislim da se stalno vraćam tim nekim temama koje, da, tiču nas, emocije nas, ja mislim, tiču najviše.
To je u krajnjoj liniji i najvažnije kod publike, sve što se radi u pozorištu radi se za publiku. A da li vi kao dramski pisac kada pišete razmišljate o publici, kako će to publika prihvatiti, kako će to publika pročitati i razumeti?
Mislim, možda će zvučati sebično, ali uopšte ne, zato što nekako sam prvo intuitivno, posle sam to osvestila i da je to jedna, čini mi se, dobra praksa. Kad god pišem, ja zapravo ne mislim o sceni, ne mislim o tome da će to biti u nekom prostoru, pa će, ne znam, levo da bude fotelja, desno sto. Ja mislim o tom prostoru u kom pišem taj događaj koji se dešava u tom narativu i zamišljam to kao neki paralelni svet koji postoji podjednako koliko postoji i naš, i samo ga ja sad beležim na različite načine, ali nikad ne zamišljam pozorište, tako da u tom smislu ne zamišljam ni publiku, ali čini mi se da je uvek imam negde podsvesno u vidu, jer time što pišem o nečemu što mene potresa, ja nekako verujem da će biti i nekom drugom stalo do toga. Tako da ja sam neko ko nije došao iz pozorišnog sveta, moji roditelji se ne bave time, ja nisam kao mala posjećivala pozorište često, niti sam živjela u Beogradu, i onda nekako stvari o kojima ja želim da pišem, čini mi se, ne idem iz toga šta će biti mainstream i šta je ono što sad ljude treba da zanima, nego šta to mene sad trenutno pogađa i šta mi je važno. I uvek se nađe neko ko mi je isto važno, jer ja tako često isto mislim, a dobro, sad je to neka moja tema i to je vrlo izolovano i pojedinačni neki slučaj. Ne, postoje tu mnogi ljudi koji, možda ih se ne tiče na isti konkretan način kao i mene, ali prepoznaju u tome nešto svoje i vide u tome nešto što ja nisam ni mogla da zamislim da hoće, ali učitavaju to stvari koje ih se tiču, i dogod je tako, ja ću pisati.
Tijena, pisanje nije lak proces. Evo, i na primjeru Janis Joplin shvatila sam da je bilo više ruka, i sigurno uvek ima više ruka. Koji je taj trenutak kada vi kao dramski pisac kažete, stavite tačku i kažete, e sad ovo je dobro, ovo može da ide u rad?
Da, nisam sigurna da mogu baš racionalno da ga prepoznam. Ja se vrlo često ne sećam svog procesa pisanja, zato što mislim o tome mesecima i tako razmišljam i mislim kako ništa ne radim, kako rokovi ističu i vreme prolazi, ja ništa nisam uradila, i onda uvek naravno shvatim da jesam time što sam stalno mislila o tome, i nekad neverovatne stvari mi padnu na pamet dok mislim da apsolutno ne radim na tome što, na čemu treba da radim. I onda dođe taj trenutak koji traje nekoliko dana gde se ja ne sećam sopstvenog života, ne znam kako je to izgledalo, uopšte nemam, to je prosto emotivno sam toliko investirana, čini mi se da ne pamtim taj događaj ni sa kakvim racijom, i onda kada završim zapravo imam neki unutrašnji osjećaj da je to, znam kad je završeno, ne mogu da sad objasnim zašto je to tako, ali prosto znam da, i nisam jedan od pisaca koji piše pa malo to ostavi pa se vrati tome, ne, ja to promišljam jako dugo, i onda u nekom kratkom periodu jako intenzivno radim na tome da ga odjednom napišem, i onda posle nekog vremena pročitam i iz polja ga nekako vidim i onda mu se posvetim drugi put. Mislim da je važno raditi na stvarima, da nećemo napisati genijalne stvari preko noći i to je sad gotovo i savršeno, važno je vraćati se tome, raditi, popravljati, jer to je zanat. Mislim, da nisam studirala dramaturgiju, verovatno bih mislila da je ovo prvo, ali pošto ja sam shvatam koliko je škola važna zbog toga što vas nauči da na nečemu radite kontinuirano i da uvek postoje prostor za popravku, ali osjećam kada je neki siže gotov i kada znam da je to, imam neki osjećaj.
Jeste zanat, ali zanat kome vrlo mnogo treba talenta i mašte i znatiželje.
Da, pa jednom je jedan kolega mlađi došao, pročitao je neki moj komad i kaže, jao, kako je ono, pa to, mislim, to sve ja mislim, mislim, isto tako, ja to razmišljam, samo nisam znao to da napišem. I ja sam onda pomislila, pa da, ja pišem o vrlo vjerojatno običnim stvarima, svakodnevnim, samo ih nekako sastavim i napišem tako da to ljudima to bude prepoznatljivo i dobro, a da ne mogu da veruju da se nisu setili toga da to tako zapišu. Tako da jeste to kombinacija talenta i zanata, i teško je, i posebno je teško stajati pred belim papirom i sad čekati tu inspiraciju, ali isto tako taj zanatski deo vas nauči tome da nema čekanja inspiracije, nego da prosto postoji deadline, postoji, to je posao, i ako mislimo da živimo od toga, onda stvarno moramo da ga radimo onako kako se od nas zahteva. Tako da ja baš nisam pobornik te fame o inspiraciji, nego stvarno mislim da da možemo uticati na to da nas stvari inspirišu i da ih onda stvarno sednemo i zapišemo po nekim našim, možda i nekim opštim pravilima i nekim kanonima, ali na kraju krajeva i našim koje obrazujemo tokom tog celokupnog rada.
Dobro, Janis Joplin je gotova. Šta ima novo?
Novo? Još uvek mislim treba da radim kao dramaturškinja na nekoliko projekata sa Jugom Đorđevićem, tako da ja se tome baš radujem i uvek se radujem saradnji s njim. Krenula sam da pišem svoj novi komad, ništa još nije ni određeno i da li će se negde igrati i raditi, ali prosto eto ja radim nešto sad za sebe i pišem, tako da to je za sad to. Idem u Švedsku na jednu rezidenciju koja se tiče pozorišta za decu i mlade, još uvek radim sa festivalom ekološkog pozorišta, tako da uvek ima nekih novih stvari.
Tijena, najlepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Želim puno uspeha u daljem radu i evo puno razloga da se susrećemo još.
Hvala vam i hvala na pozivu još jednom.
a shadow play, 'cause I couldn't make you stay. Autumn, spring, summer, winter, sit here with my heart in splinters, hope growing thinner, till a new love enters. What is my love for you? Just surrender, ain't no use. Hypnotized by paradise, should be wise and realize. What is my love for you? In lace, love has got me in a haze. Maybe it's a passing phase. Sadness, madness, bitter rage, locked up in a private cage. Skies growing gray, haven't got a prayer. Why is my love for you just so?
Gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Dra- drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni o drugima. Gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli!
Eko!
Naša druga sagovornica u našoj današnjoj emisiji Maske je Jovana Tomić, rediteljka. Ona je, na početku ću to odmah naglasiti, dobitnica prve nagrade Radio Beograda 2 na konkursu Neda De Polo za radiodramu. Ovoga puta je povodom režije predstave Kretanje, koja je povodom rođendana Bitev teatra izvedena nekoliko puta, 2., 3., 4. marta. Jovana, dobro nam došli.
Dobar dan.
Vrlo je zanimljivo, ovo je jedna predstava koja potpuno je drugačija od onoga što mi viđemo u pozorištu. Publika se kreće, publika je uvučena unutra sve u predstavu sve vreme, publika je učesnik, publika je posmatrač, publika je sve zajedno sa glumcima. Odakle ideja?
Pa nekako se finalna ideja poklopila sa, iz različitih uglova kada smo pristupali tekstu i onda su se nekako u finalu kockice posložile. Dakle, imerzivna predstava je došla iz toga što je zapravo ova sezona Bitev pozorišta referiše se na prethodni Bitev festival i svi reditelji u ovoj sezoni treba da iz nekog ugla svojim postupkom se na neki način pozovu na prethodni Bitev festival, a karakteristika festivala je između ostalog bila imerzivnost, tako da mi kada smo dogovarali projekat, nama je to rečeno, nije insistirano da po svaku cenu mora da bude imerzivno, ali eto kao tako smo nekako i birani svi reditelji u ovoj sezoni, tako da s te strane je došlo, onda sam ja zapravo krenula da istražujem šta zapravo znači imerzivno pozorište, zašto mislim da ovde u Srbiji nije toliko
nije
mainstream, da tako kažem, i dakle to su bili meseci i meseci pripreme sa dramaturškinjom Olgom Dimitrijević, brojne literature, video snimci i tako dalje, tako da onda kada smo onako temeljno prostudirale materijal, krenule smo zapravo da se bavimo Dimitrijevim tekstom, a sa druge strane forma teksta Kretanje je takva da zapravo podrazumeva 6 monoloških formi i onda su se nekako te dve stvari poklopile, jer sam ja svih 6 monologa videla u nekim različitim prostorima, u kompletno različitim settingsima, da kažem, i tako jedna stvar je vodila drugu i na kraju se sve sklopilo.
I na kraju kad se pogleda cela predstava, koja u suštini vrlo kratko traje, prvo nije vam dosadno, drugo jeste to svaka priča za sebe, ali one sve nekako imaju jednu zajedničku nit.
Da. Sad, to je isto zanimljivo pitanje, zato što mislim da ako biste pitali svakog od učesnika u projektu, svako bi vam rekao da je nit drugačija i da ste percepcije na materijal popuno različito, što mislim da je super, zato što je dobar materijal podložen interpretaciji, tako da mislim da ne postoji tačan odgovor. A za mene, Dimitrije, na primjer, kada je pisao
govorimo
tekst...
Govorimo o Dimitriju Kokanovu.
Da, Dimitrije Kokanov, autor teksta. Njegova nit poveznica je, on je preispitivao strah kao neki osnovni motiv i da li je strah pokretač ili blokator za neke naše akcije. A za mene je nekako, ja sam preusmerila materijal predstave na zapravo vrste patnje. I onda sam zapravo radila sa Olgom tako što smo mi krenule od one najbazičnije popularne psihologije, googlale smo 5 stadijuma patnje, kako u 5 koraka preboleti i tako dalje, i to je zapravo bilo zabavno i duhovito, ali smo tako profilisali, napravili smo kao neki mali spektar vrsta patnje.
Za uspeh ove predstave vrlo su značajni glumci.
Da.
Izbor glumaca.
Pa to je velika privilegija rada u Bitefu, zato što rediteljima se daje sloboda da biraju kompletan autorski tim i glumce. Tako da u ovoj predstavi igraju Ana Mandić, Jelena Ilić, Milica Stefanović, mladi Pavle Mensur, koji je još na fakultetu i ovo mu je prva predstava, prva profesionalna predstava i Aleksandra Đinđić. I ja sam prezadovoljna radom sa svoj petoro, zato što mislim da je to stvarno je privilegija u institucionalnom pozorištu da glumci mogu da biraju reditelja i obrnuto i onda stvarno ne postoje nikakve probleme u komunikaciji niti bilo što, nego je samo kreativnost.
A reakcija publike?
To je isto baš zanimljivo, zato što je nama proces rada na predstavi podrazumevao i probnu publiku. Dakle, još pre premijere mi smo imali zapravo izvođenja sa test publikom da bi dobili neke reakcije i testirali zapravo, jer je predstava imerzivna, ali i interaktivna, što znači da podrazumeva učešće publike i uglavnom reakcije su jako emotivne. Dolazi do, uglavnom, onako su katarzična iskustva, ali mogu kažem da je bilo par pojedinačnih slučajeva gde su se ljudi osjećali isprovocirano, u nekim momentima čak možda i, kako kažem, razotkriveno ili nekako stavljeno u prvi plan, zato što u ovakvoj formi publika stvarno jeste izvođač zajedno sa glumcima.
Da li je, Jovana, bilo nekog opterećenja s obzirom da se radilo o predstavi koja se izvodi između ostalog baš na rođendan Bitev teatra i vezano za Miru Trajlović i tako dalje, celu tu priču?
Pa jeste, naravno. Mislim da za svakog mladog autora, za svaku predstavu postoje neki izvesni pritisci i onako velika očekivanja koja treba ispuniti, zato što sve je onako neki showcase u javnosti, tako da sve je jako važno. I mislim da tako i treba da ostane što se tiče svih autora, da ne treba onako se uljuljkati kada se stekne više iskustva. Tako da s te strane, da, apsolutno rođendan kao neki veliki događaj i zapravo to je onako čast što smo baš mi odabrani da obeležimo taj datum. Ali sa druge strane, podjednako važna stvar je to što je ova praizvedba teksta Dimitrija Kokanova je zapravo prvi njegov tekst koji je postavljen u pozorištu u Srbiji, a ovo je nekako kruna naše saradnje, zato što sam ja radila sa Dimitrijem na sve predstave koje sam radila od diplomske su naši zajednički projekti, s tim što je ona njima učestvovala kao dramaturg. Tako da je ovo ovako jako jedna posebna prilika, jer sam ja režirala njegov prvi tekst kao autora, tako da...
E sad, upravo to poznanstvo, to može da da vrlo lagodnu situaciju saradnje, ali može vrlo da bude i komplikovano, baš zato što se dobro znate.
Mi smo saradnici, ceo moj autorski tim, mi smo saradnici, ali i prijatelji, tako da to je onako baš... Što se kaže, postoje dve škole mišljenja. Postoje reditelji koji nemaju konstantan rediteljski tim, nego stalno menjaju saradnike i to sigurno ima svoje prednosti, ali ja sam odabrala ovaj put jer mislim da kada se preplete posao i prijateljstvo, da to jeste rizično na nekim drugim nivoima, ali mislim da daje jako puno. Tako da ne znam šta je tačan odgovor, ali ovo je moj put i nekako mi je prirodno da ako imam iste saradnike iz projekta u projekat, onda neminovno to postaje, prelazi u prijateljstvo, jer provodimo mnogo vremena zajedno i stvarno delimo različite iskustva. Tako da ja sam ovako srećna.
Jovana, da li eventualno razmišljate da će vam ova režija u Bitev teatru, ovo naravno nije vaša prva pozorišna režija, režili ste vi i po drugim pozorišnim kućama, još više možda otvoriti vrata pozorišta u čitavoj zemlji? Da ne pominjemo region, što bi želili naravno.
pa da, nadam se. Nadam se, ja ne mogu, ne bavim se tako projektovanjem baš puno u budućnost, više razmišljam koje bi nekako naredni kreativni koraci bili. Jer se moj najveći strah je da upadnem u neku komfort zonu, da mi neko kaže e, dobra si u ovome, ja da kažem aha, to je recept i onda samo da krenem da štancam. Tako da se strašno bavim time da nekako stalno sebe guram iz zone komfora, pa zajedno sa saradnicima. A tako da nemam neke onako racionalne planove kao sledeće sezone hoću ova tri pozorišta, nego više biram materijale i onda sprema materijala nudim pozorištima ili me oni zovu. To je dvosmerni put.
Kada ponudite pozorištu neki komad, pretpostavljam da odmah morate da date i eksplikaciju kako biste to radili.
Da, pa...
Da li je to uvijek lako?
Da, pa to su sad isto različiti putevi kako se zapravo režija dogovara. Ako ja donosim predlog, onda se nekako podrazumeva da već imam rediteljski koncept, jer to je prvo pitanje, a zašto baš to?
Da.
A ako se meni nudi neki materijal, onda se ipak da neko određeno vrijeme da se osmisli, pa se to sad opet dešava u etapama. Neki najširi okvir rediteljski, pa se onda ulazi u detalje i tako postepeno. Ali to zahteva vrijeme. Zapravo i čak i ljudi u pozorištu ne znaju koliko zapravo priprema projekta traje. Ovaj projekat konkretno, ovo je najduža priprema koju sam ja imala, i trajala je 6 mjeseci, baš onako aktivnog rada, ali uglavnom se misli kao, i nekada se i dešavaju pozivi od dana za sutra, kao, hajde dođi, počni probe preko sutra, ali zapravo to iziskuje jako puno vremena, baš da bi se svi elementi uvezali i tako dalje.
I povezali i da bi se u glavi stvorila ona prava slika koja treba da bude i da da rezultat. Jovana, spadate u grupu mladih reditelja koji, da kažemo, probijaju se i osvajaju pozorišne prostore. Međutim, nije lako prosto i nuditi pozorištima i razmišljati, ipak od nečega treba živjeti. Je li tako?
Tako je, da. Pa ja moram da kažem da sam ja imala, ja ne znam kako... Ne postoji isto recept za uspeh. Mislim da je samo da je upornost ono što je najbitnije. I ja o tome jako puno pričam sa mojim vršnjacima i sa mlađim tek svršenim studentima koji se pitaju kako doći do posla, ali mislim da je upornost ključna i nekako prisutnost u smislu aktivnosti u pozorištu, gledanja predstava, čitanja tekstova. Dakle, stalno se nekako mora biti budan. I nama su profesori na fakultetu govorili da ako želimo da budemo reditelji, da je to nije samo posao i ne može da se radi od 9 do 5, to je stil života. Ti onako svaki dan po ceo dan, nema vikenda, nema odmora, stalno si aktivan ili makar razmišljaš, pripremaš projekte, pa čekaš poziv ako se dogodi, moraš da imaš top 3 predloga i tako dalje. Dosta je zahtevno, ali rekla bih da je upornost ključ i neodustajanje, a sad što se tiče finansijske situacije, to je, mislim, teško i naporno, ali ono što je isto okolnost je da se reditelji zapravo ne zapošljavaju u pozorištima, ne postoji ta opcija. Dakle, mi smo u startu osuđeni da budemo freelanceri, što nekada i nije loše. Ja mislim da to ima jako velikih prednosti. Jako je čudno biti zaposleni umetnik. Ja mislim, tu postoji jedna mala kontradiktornost u tom stilu života, ali dobro, to je posebna tema. Tako da, mislim, to je snalaženje, upornost i onako...
Jovana, najljepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Želim puno uspeha u daljem radu i pratit ćemo rad nama na poseban način bliske Jovane Tomić, koja, kao što rekoh, je dobitnica i nagrade našeg programa.
Hvala vama.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una meglio uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato.
tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare.
Verica Gajević, Predrag Vasić, Vesna Tošović, Nenad Đorđević i Mira Knežević bili su sa vama u protekloj emisiji Maske. Pozdravljamo vas, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2 i želimo vam prijatan dan.
Perché se amore, amore è quello che non chiede. Perché se amore, amore non pretendendo tiene. Però se amore, amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Sei l'amore, sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore, cos'è la guerra, vecchie parole cadute sulla terra. Ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.